13 van Psalm 118 en ons gaan dit as ons lofsang sing direk na dat ons om die seën van die Here gebid het. Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag daar genade vir ons wees en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons nou nader nou voor die Here se troon in gebed. Onse grote en almagtige God en hemelse Vader, laat u naam geheilig word. Aan u bring ons toe die lof, dank en aanbidding van ons harte, want het kom u toe. Ons loof en prys u grote en heilige naam, want u is onoortreffelijk in elke opsig. Ons dank u, want u het u self aan ons bekend gestel. Ja, meer nog, u gee dit aan ons om u te dien en te aanbid. Wat 'n onberekenbare voorreg. U gee vir ons die gawe van geloof, wat ons nie uit onsself besit nie. U gee aan ons 'n verstand, gesondheid en werkvermoë, alles onverdiend. En in alle nederigheid, dank ons u daarvoor. U het ons nou vir die tweede maal op hierdie rustdag bijeengebring, om onder die geklank van u woord te vergader. Laat daardie woord ons binnendring en nader na u toe trek. U het die dorstige aarde met milde reën bevochtig. Na vloede het die vriendelike sonskyn weer uit u hand gekom om groei te bring. Ja, o Here, so is elke beker wat u skink en vir ons aangee, loop dit oor van die goeie. Ons kom ook met ons bede na u toe, want ons het u so nodig. Ons bid vir elke slagoffer van misdaad, elkeen wat geraak word, deur siekte, pyn en lyding, het sy fisies of geestelik. Ons bid vir diegene, ook hier in ons eie gemeente, wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Wil u elkeen van hulle met u liefde en met u krag bystaan. Ons wend ons na u toe, as ons dinge sê of doen wat u eer aantas. En hoe gereeld doen ons dit nie? Weerhou ons toch van elke vorm van kwaad. Ons dra u kerk oor die lengtes en breedtes van die aardbol aan u vaderlike sorg op. So ook ons eie gemeente, man, vrou en kind. In die besonder, bid ons vanaand vir ons geliefde herder en leraar. Wil u ook vir hom in sy gade met u liefde en u krag bystaan, om volkome herstel gee, want u is die groot geneesheer. Ons menslike dokters is maar skalpels en klein instrumentjies in u hand, en dat u hom op u bestemde tyd weer volkome in sy ampt sal herstel. Ons bid vir ons benodigdhede op stoffelike gebied, ook daar waar jy laas broodsgebrek is, want ons weet en erken dit, val ons toe uit u liefdevolle vaderhand. U weet wat ons nodig het, selfs voordat ons het van u vra, maar ons vra, omdat ons afhanklikheid van u erken, net soos ons ook vir ons geestelike versorging van u afhanklik is. Wees met elke ouderling in die jaken, waar hulle kostbare ambtswerk voor u aangesig verrig. Lei hulle om hulle werk so te doen, dat u naam daardoor verheerlik word. Ons dra ook ons regering aan u op, hoe swak en selfs hoe goddeloos hulle ook al mag wees. Net u kan regerings lei, om volgens u wil te regeer. Laat u naam dan ook daar geheilig word. Maak dit dan nou stil in ons gemoedere, neem weg alles wat scheiding maak tussen u en ons. Open ons ore en ons verstand, sodat ons kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Gee dat ons nie net woorders nie, maar ook daders van die woord sal word. Vergeef dan nou genadiglik ook al ons sondes, want die is talryk, en ons maak dit elke dag nog meer. Ons vra dit in die naam van u geliefde Seun, onze Heere Jezus Christus. Amen. Ons sing nog saam uit Psalm 36, daarvan verse 2 en 3. Psalm 36, verse 2 en 3. U goedheid, Heer, is hemelhoog, u waarheid tot die wolke boog. U reg sal nooit begewe, maar staan soos berge, vas van voet. U oordeel is 'n diepe vloed, u sorg vir al wat lewe. Die tweede en derde verse van Psalm 36. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die preek wat ek vanaand aan die voorhou, is geskryf deur Dominee Jan van der Walt, later professor van der Walt, en lewe professor aan die Theologiese Skool Potchefstroom. Daartoe lees ons dan nou vooraf vanuit die onfeilbare woord van die Here, uit die boek Openbaring, soos wat dit aan Johannes oorgegee is, en wel vanuit hoofstuk 6. Ons lees die hele hoofstuk. En ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak, En ek het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar en om te oorwin. En toe hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese sê, kom kyk. En 'n ander perd, 'n vuurrooie, het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem en dat hulle mekaar sou doodmaak. En 'n groot swaard is aan hom gegee. En toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n swart perd, en hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand. En ek het 'n stem tussen die vier lewende wesens hoor sê, 'n rantsoen koring vir 'n penning, en 3 rantsoene gars vir 'n penning, en moenie die olie en die wyn beskadig nie. En toe hy die vierde seël oopgemaak het, hoor ek die stem van die vierde lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n vaal perd, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg, en aan hulle is mag gegee, oor die vierde deel van die aarde om dood te maak, met swaard en hongersnood en pes, en deur die wilde diere van die aarde. En toe hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is, ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. En aan elkeen van hulle is wit klere gegee, en aan hulle is gesê, dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus, totdat ook hulle mededienstknegte en hulle broeders, wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees. En ek het gesien toe hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vye boom wat deur 'n groot wind geskud word, sy navye laat afval. En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit, en die konings van die aarde, en die grootes, en die rykes, en die owerstes oor duisend, en die magtiges, en al die slawe, en al die vrye mense, het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan. Broeders en susters, ons neem as woord van oordenking uit die geleese gedeelte die eerste 8 verse van hierdie hoofstuk. Ek gaan dit kortliks aan u voorhou. Vers 2, en ek het gesien, en kyk, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar en om te oorwin. Vers 4, en 'n ander perd, 'n vuurrooie, het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. Vers 5, en ek het gesien en kyk, daar was 'n swart perd, en hy wat daarop sit het 'n skaal in sy hand, en ek het 'n stem tussen die vier lewende wesens hoor sê, 'n rantsoen koring vir 'n penning, en 3 rantsoene gars vir 'n penning, en moenie die olie en die wyn beskadig nie. En dan vers 8, en ek het gesien en kyk, daar was 'n vaal perd, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg, en aan hulle is mag gegee, oor die vierde deel van die aarde om dood te maak, met swaard en hongersnood en pes, en deur die wilde diere van die aarde. Broeders en susters, soos wat die preek vorder, sal u hoor dat hy geskryf is, nie baie jare nie na vredesluiting na die Tweede Wêreldoorlog, vermoedelik in die vroeë 1950s. Omdat hier 'n paar begrippe in die preek voorkom wat vir ons kinders en jong mense waarskynlik totaal vreemd sal wees, het ek toestemming van die kerkraad gevra om vooraf kortliks 'n bietjie inligting te gee. En dit is nou vooral vir die kinders en ons jong mense. Die Eerste Wêreldoorlog het geduur van 1914 tot 1918. Toe het mense gesê, dis die oorlog wat alle oorloë gaan beëindig. Dit mag nooit weer gebeur nie. 11 November 1918 is die vrede gesluit. 21 jaar later, op 1 September 1939, val Hitler Pole binne en die Tweede Wêreldoorlog begin. 21 jaar, nadat daar gesê is, daar mag nooit weer so 'n oorlog wees nie. Die Eerste Wêreldoorlog het 4 jaar geduur. Die Tweede Wêreldoorlog het 6 jaar lang voortgesleep. Byna dag en datum later, op die 2 September 1945, word die vrede gesluit. Dit was nadat Amerika die 2 kernbomme op Japan afgegooi het. Op 6 Augustus op Hiroshima, op 9 Augustus op Nagasaki. En toe in September is die vredesverdrag geteken, 1945. In die preek word daar gesê, sodra daar vrede gesluit word, kom die diplomatieke masjien alreeds aan die werk om voor te berei vir die volgende oorlog. Dis presies wat gebeur het. Met daardie vredesluiting het Amerika al klaar soldate Suid-Korea toe gestuur en Rusland het hulle Noord-Korea toe gestuur. In die preek word daar ook gewag gemaak daarvan van voedselransonering en dit kom in die preek voor. U sal hoor, dis die swart perd. Die dominee vra hier, weet u hoe genaamd hoe dit is om voedsel met 'n coupon te koop? Jy kon in die Tweede Wêreldoorlog, ons ouer lidmate sal het onthou, jy kon in die Tweede Wêreldoorlog net soveel kos koop as wat daar voorsiening gemaak is op jou coupon. Jou geld het nie getel nie. As jou coupon sê, jy het jou rantsoen vir die maand opgebruik, het jy dit opgebruik, dan kon jy nie weer kos koop nie. So erg was dit. Jy kon nie bruinmeel koop nie. As jy die semels uitgesif het om vir jou witbrood te bak, kon jy in groot moeilikheid beland. 'N Regeringsinspekteur kon enige tyd in jou huis instap en eis om jou brood te sien. Dan praat hy ook van die vrees na die Tweede Wêreldoorlog, wat beëindig is deur 2 kernbomme. Mense het gevrees vir die uitbreek van 'n Derde Wêreldoorlog. Hierdie vrees was baie reëel oor die hele planeet. En 15 jaar later, of 17 jaar later, was die Cuba-blokkade van 1962. Toe Khrushchev 'n duikboot in Cuba gaan parkeer het, met kernmissiele wat op Amerika gerig is, en president Kennedy van Amerika om bevel gegee het om pad te gee. Nadat die spanning amper breekpunt bereik het, het Khrushchev sy duikboot onttrek. Dit net so ter toelichting vir ons jong mense. Kom ons kyk na die preek. 4 maal weer klink dit. Kom kyk, en 4 maal sien Johannes 'n perd met 'n ruiter. 'n Perd word in die Bybel deurgaans genoem as 'n strydros. Die 4 perde met hulle ruiters gaan dus uit om oorlog te maak. Die heilige oorlog vir die koms van die koninkryk van Jesus Christus. Daarom gaan die wit perd met sy ruiter voorop as die leier en aanvoerder. Wit is die kleur van reinheid en heiligheid. Hy wat op die wit perd sit sal dus 'n heilige oorlog voer. En hy sal oorwin. By sy uitgang is hy reeds 'n oorwinnaar. Daarom dra hierdie ruiter dan ook 'n kroon. Hy is die oorwinnaars koning met sy ruiterskaar. Op 'n rooi perd en 'n swart perd en 'n vaal perd wat onder sy bevel agter hom uittrek. Nou, wie is hierdie ruiter op die wit perd? 2 verklaringe is moontlik. Dis die evangelie voorgestel as 'n persoon of dit is Jesus Christus self, wat dan hier aanvanklik en in Openbaring 19 finaal te voorskyn tree in die volle glans van sy oorwinning in die heilige stryd vir die koms van sy koninkryk. Watter verklaring ons ook al aanneem, maak weinig verskil, want die evangelie is die evangelie van Jesus Christus en hy triomfeer daardeur. So sien ons die betekenis van die wit strydros met sy ruiter. Christus oorwin deur die evangelie. Van geen geringe betekenis nie, is die boog in sy hand. 'N Boog is 'n oorlogswapen, is 'n aanvalswapen. Daarmee word op 'n lang afstand aangeval. Dit vorm enigszins 'n teenstelling met die swaard, waarmee op kort afstand, man teen man, geveg word. Die verkondiging van die evangelie het ook die swaard karakter, 'n worsteling van man teen man, 'n verkondiging van die evangelie van persoon na persoon. Maar die evangelie is ook 'n pijl. So word Christus die evangelie in persoon, in Jesaja 49 vers 2 genoem, 'n skerp swaard, maar ook 'n skerp pijl, dat hier slegs van die boog waarmee die pijle afgeskiet word, gewag gemaak word en nie van die swaard nie, teken vir ons die karakter wat die verkondiging van die evangelie gaandeweg al meer en meer sal vertoon na mate die einde naderkom. Dit sal sy swaard karakter, 'n verkondiging van aangesig tot aangesig, 'n worsteling van persoon tot persoon, al meer verander na 'n pijl en boog karakter, 'n verkondiging uit die verte. Die pijl en boog is verder 'n wapen wat op die hart gerig is, en dit bring die dood met minder verminking as die swaard. Die verkondiging van die evangelie is dus die sagter wyse waarop Jesus die hart oorwin. Ons sien die pijlkarakter van die evangelie ontplooi. Die geskrewe woord dra die evangelie steeds verder en maak die trefafstand daarvan steeds groter. Die pijlkarakter word natuurlik ook geopenbaar deur die uitsaaidienste. Deur middel van radio en televisie word die evangelie gebring aan siekes en oues van dae, ver afwonendes, wat andersins die verkondiging sou mis. Maar, deur middel van radio en televisie dring die evangelie ook oor afstande en allerlei versperrings, huise en harte binne, waar dit andersins uitgesluit sou wees. Waar mense die sondige gewoonte het, om so maklik verskonings te vind om uit die kerk te bly, daar tref die evangelie uit die boog van die ruiter op die wit perd, nog die hart, die radio en televisie. So sien ons prakties die pijlkarakter van die evangelie ontplooi. En ons weet hoe 'n magtige wapen 'n pijl en boog is. Vuurwapens is maar gesofistikeerde pijl en boog. En hoe gesofistikeerd en hoogs ontwikkel hierdie wapens ook al is, die pijl van die evangelie is onbeperk in gang en krag, want dit is in die hand van die ruiter op die wit perd, en hy het alle mag in die hemel en op die aarde. Ook wanneer die gelowiges aan die einde van die dae deur vervolginge onder grond, in spilonke en gate, gedryf word, sal die evangelie nog skiet soos 'n pijl uit 'n boog. Miskien 'n woordjie oor die radio of televisie, of dalk 'n geskrifte in 'n posbus. Maak ons genoeg gebruik van ons geleenthede om die evangelie nog openlik en van aangesig tot aangesig te verkondig? U weet, dis 'n verdwynende voorreg. Ontwikkelinge in die wêreld leer vir ons dit in ondubbelsinnige taal. Maak ons genoeg gebruik van die pijlkarakter van die evangelie ten opsigte van die steeds meer verskanste hart van die wêreld daar buite. Sendingywer behoort met ons in 'n taal te spreek wat ons die hoewige dreun van die wit perd laat hoor, en sy ruiter laat die evangelie seëvier. Met pijl en boog behaal hy net so goed die oorwinning as met die swaard. So trek hy uit as die oorwinnaar om te oorwin. So trek hy vandag nog en elke dag uit. Daarom is sy evangelie in ons midde soos 'n swaard en soos 'n pijl. In ieder geval, ten lewe of ten dode. Hy red jou of hy verdelg jou. Een van twee. Sy pijl tref jou sodat jy sterwe om in en deur Jesus te lewe tot in ewigheid, of sy pijl tref jou sodat jy jou teen hom verset om in die hel verdelg te word. Jy glo die evangelie en lewe, of jy glo dit nie en sterwe. 'N derde moontlikheid is daar nie, geliefdes. Hierdie ruiter skiet nooit mis nie. Wanneer die pijl van sy evangelie ons hart tref, ons sondige hart dodelik tref, dan is die gevolg 'n oorgegewe hart. Nie half oorgegee nie, maar heeltemal oorgegee. Daarom, geliefde broeder en suster, wanneer die pijl van die evangelie u tref, kom u te staan voor die vraag: hoe staan ek teenoor die ruiter van die wit perd? Wat dink ek van Jesus? Glo u hy is u saligmaker sonder halfhartigheid? Met ewige dinge, geliefdes, speel 'n mens nie. Wys u hom af. Staan u die ruiter op die wit perd teen en verskans u uself teen hom agter 'n muur van aardse dinge? Kom kyk, agter hom volg nog sy ruiterskaar. Hy is hulle aanvoerder. As u die lieflike en sagte roep van die evangelie minag, as u die pyle van die evangelie afslaan, hy het nog ander diensknegte wat hom dien wanneer hy uitgaan as 'n oorwinnaar en om te oorwin. 'n Ander perd, 'n vuurrooie, het uitgekom. Rooi versinnebeeld toren wat gloei. En die ruiter het 'n groot swaard. Die worsteling met die komende Christus word nou nader aan die mense lyf gebring. Die stryd om die mense hart word smartliker. In die stryd is dit aan die ruiter van die vuurrooi perd gegee om die vrede van die aarde weg te neem. Oorlog oor die hele aarde. Nêrens 'n neutrale landjie nie. Nêrens 'n volkie wat in vrede lewe nie. Oorlog, broers en susters, is 'n gewone verskynsel van die wêreldgeskiedenis. Dis met ons sedert die sondeval. Dit loop 'n rooi bloeddeurdrenkte pad deur die geskiedenis van die wêreld. Maar hierdie pad word altyd wyer. Die intensiteit en die hewigheid, die gruwelikheid en algemeenheid word net altyd groter. So sal die oorlog groei in die geskiedenis totdat die volkere van die aardbol mekaar slag. Ons ouer broeders en susters sal nog onthou hoe mense na beëindiging van die Tweede Wêreldoorlog die aanbreek van die Derde Wêreldoorlog gevrees het. 'N Vrees wat tydens die Kuba-blokkade amper 'n breekpunt bereik het. Ons voel dit kom. Ons vrees die nuwe uitbarsting van haat wat al sy voorgangers sal oortref. Want die haat groei soos 'n rankplant oor die hele wêreld. Oorlog het 'n kroniese kwaal geword, nie volk teen volk nie, maar wêreldwyd. Niemand dink meer aan 'n oorlog in terme van volk teen volk nie. En hoe bewe ons as ons dink aan die verwoesting waartoe 'n moderne oorlog in staat is? Kernbomme vanuit aardsatelliete. O mens, jy is soos gras. Maar wat gryp ons nou die diepste aan? Die ruiter op die vuurrooi perd word deur God gestuur en deur Christus aangevoer. Maar, geliefdes, ons moet nie nou gaan staan en dink dat God oorloë veroorsaak nie. God laat oorloë ophou, sê Psalm 46. Maar wanneer die vuurrooi perd se hoewe oor die aarde dreun, dan hou God op om met lankmoedigheid en barmhartigheid die mens teë te hou in die haat van sy natuurlike hart. Dan laat God die mens los in sy dors en drang na bloed, na oorlog en verwoesting. Wanneer die vuurrooi perd losgelaat en sy ruiter oor die aarde gestuur word, dan het God sy stang en teel in die perd se bek skiet gegee, gedeeltelik en tydelik. En let op, hierdie perd se bek sit in die mens se hart van haat. Dan jaag die mens voort op die hartstog van sy haat, en hy maak sy medemens dood. Wanneer die mens die evangelie teenstaan, die wit perd en sy ruiter wat uit die verte roep om vrede en heiligheid, dan laat God die mens oor aan die dood in sy eie hart, die haat. So sal die vrede nog van die aarde weggeneem word. Watter vrede? Nee, nie die vrede van God wat die deel van die gelowige is nie. Nee, die skynvrede sal weggeneem word. Die valse vrede wat op die dag van die vredesluiting alreeds die diplomatieke masjien aan die werk sit om te beplan vir die volgende oorlog. Daardie vrede wat die vulkaan van haat in die mense hart net versluier. Hierdie valse vrede staan die koms van die ware vrede van God in die weg, want met die valse vrede salf die mens sy gewete en versmoor hy sy behoefte aan die vrede van Christus, wat alle verstand te bowe gaan. Daarom beëindig God sy lankmoedigheid en ontbloot die mens in sy naakte wese, vol haat en verwoestingsdrange. Die ruiter op die vuurrooi perd ruk die masker van valse vreedsaamheid van die aangesig van die wêreld af en ontbloot dit van haat verwronge. wanneer die wêreld ontmasker word en die hoewe van die vuurrooi perd oor die aarde dreun, dan gaan die ore en harte van baie oop om weer ag te gee op die pyl by die boog van die ruiter op die wit perd en beluister sy roep: Vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle. Wanneer die valse vrede verdwyn, dan soek die mens weer die vrede met God. Dit trek nie 'n sluier oor die smeulende haat in die oë nie, maar dit laat liefde uit die oë straal. Weet jy, as God tog maar net in sy genade wil verhoed, dat het nodig word om die vuurrooi perd oor ons te laat jaag. Vuurrooie, ons hoor jou hoewe gedreun. Soek daarom God se vrede, en soek die koms van sy vrede in alle harte, ook in die heidenharte dagliks rondom jou. Mag die Here so die teels van die vuurrooie almagtig intrek, dan bly die gelowige 'n vredemaker, terwyl die ruiter op die vuurrooi perd sy groot swaard na ons uitswaai. En die gelowige bly 'n voorbidder vir duursame vrede, terwyl die derde wêreldoorlog onverbiddelik naderkom. Maar die mens se hart is hard. Selfs onder die hoewe van die vuurrooie bly baie nog hard. Kom dan, swarte, kom kyk. En kyk, daar was 'n swart perd. Swart is die kleur van honger en rou. Hierdie ruiter het 'n skaal in sy hand. Daarmee weeg hy voedsel suinig af. So suinig dat die werksman uit sy dagloon net genoeg koring kan koop vir een mens om een dag te lewe. Om sy gesin te voed moet hy gars, veevoer koop, en dan nog maar net genoeg vir hom, sy vrou en een kind. So lank staan dit al in die Bybel, en in ons leeftyd het dit eers enigszins leer verstaan. Voedselransonering. Ons dink so maklik ons is veilig. Moderne landboumasjiene en boerderymetodes, graansuiers en koelkamers, sal ons teen hongersnood beveilig. Nee, geliefde broeder en suster, nee. Besef u wat het is om kos met 'n coupon te koop, en die pryse. 'N rantsoen koring vir 'n penning. Dit is 8 keer duurder as in die tyd van Johannes. So daardie tyd kon jy met 'n penning 8 rantsoene koring koop. Dit verteenwoordig 'n inflasiekoers van 800%. Skokkend. Ons oupas en oumas onthou dit nog goed. Is dit so ver van ons eie deure af? Weet jy van die geworstel in die finansiële wêreld om die behoud van geld se waarde? En te midde van dit alles, moenie die olie en die wyn beskadig nie. Die luukse goedere moet dit nie aantas nie. Aan die een kant broodsgebrek, aan die ander kant onaanraakbare weelde. Besef u, dit is 'n tyd van oorvloedige geleentheid tot barmhartigheid. So sal die swart perd die weg berei vir die evangelie. Die diakonale amp, wat waarlik met barmhartigheid in die wêreld staan teenoor alle mense, maar in die besonder teenoor die huisgenote van die geloof, was in die hand van Christus nog altyd 'n magtige wegbereider vir die evangelie tot menseharte. Geliefdes, waar staan ons in 'n wêreld van humanistiese liefdadigheid en maatskaplike sorg? Koerante wat barmhartigheidsgawes insamel, sogenaamde celebs wat in ons tyd by liefdadigheid betrokke is, tel ons ook onder diegene wat die Here en ons naaste so goedkoop as moontlik dien? Nou kom dan, valperd. Kom kyk, en kyk, daar was 'n valperd. Die kleur van hierdie perd is eintlik geel-groen. Wat 'n weersinwekkende kleur vir 'n perd. So sal ook sy koms en die taak van sy ruiter wees, want die naam van hierdie ruiter is die dood. Hierdie ruiter omskep die aarde in 'n groot begrafplaas. 'N kwart van die mense sal sterwe deur oorlog, hongersnood, pes en wilde diere. En dan sal die harte dan week word voor Jesus. Het ons week geword toe die mediese wetenskap magteloos was teen polio wat onder ons gemaai het? Ons sê so maklik, maar ons het polio oorwin. Ja, maar ken u die prys? Het u die verminktes en verlamdes en dooies getel? In ons tyd sou ons waarskynlik van die AIDS-epidemie kon praat. Die vaalperd, wie sal hom keer? As sy hoewe oor die aarde dreun, sal 'n lijkreuk die boodskap dra. Moenie hom wat die liggaam doodmaak vrees nie, maar vrees God wat liggaam en siel kan doodmaak. Terwyl ons die hoewe gedreun van die drie perde, die vuurrooie, die swarte en die vale hoor, slaan siddering ons om die hart en skrik bewe deur ons siel as ons ons eie lewe en die van ons volk, ja, van die hele wêreld gadeslaan. Ons sien 'n ruiterskaar en ons hoor 'n hoewe gedreun. Maar sien ons ook die leier op die wit perd en hoor ons sy roepstem? Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaadoener sy gedagtes. En laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot onsse God, want hy vergeef menigvuldiglik. Alleen as jy jou neerwerp voor die witperd en sy ruiter wat uitgaan as 'n oorwinnaar en om te oorwin, alleen dan sal jy die vuurrooie en die swarte en die geelgroene, oorlog, honger en dood, ontsnap. Ja, dan sal jy ondervind dat hulle oor die aarde hulle hoewe gedonder laat dreun, maar jy sal nie daaronder vergaan nie. Want luister, ons lees telkens dat aan hierdie drie agterryers gegee is om hulle onderskeie opdragte te volbring. Ons lees nie dat dit aan die ruiter op die wit perd gegee is om te oorwin nie. Die Heilige Skrif sê, hy gaan uit as 'n oorwinnaar en om te oorwin. Hy is die oorwinnaar reg van die begin af. Hulle is dus afhanklik, hierdie agterryers. Hulle staan onder bevel. Afhanklik van wie? Afhanklik van God wat op die troon in die hemel sit, Openbaring 4. Onder bevel van wie? Onder bevel van die Lam wat die seels breek en as die ruiter op die wit perd voorop ry. Daarom, kom kyk, terwyl die vuurrooi perd oor die aarde jaag, dan sal die gelowige, maar ook net die gelowige, van onder sy hoewe uitroep. Ek vrees nie, al staan 'n oorlog teen my op. Terwyl die swart perd oor die aarde jaag, sal die gelowige, maar ook net die gelowige, van onder sy hoewe juig. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Terwyl die vaalperd oor die aarde jaag, dan sal die gelowige, maar ook net die gelowige, van onder sy hoewe jubel. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Waarom net die gelowige? Omdat net die gelowige voor die ruiter op die wit perd jubel en juig, my Here en Saligmaker. So sidder ons dan voor die tekens van ons tyd. Maar al sidderende, vlug ons na die Here en sy genade, verwag ons die ruiter op die wit perd. Amen. Ons gaan nou weer sing, en wel vanuit Psalm 68, die tweede vers daarvan. Ek hou dit kortliks aan u voor. Maar al Gods volk in hom verheug sal opspring in hul siele vreug en huppel voor sy oë. Sy mag, wat alle mag oortref en uit vernedering hul verhef, sal nooit hul val gedoe. Hef tot Gods eer 'n danklied aan. Verhoog, verhoog voor hom die baan. Sing al wat leef sy ere. Psalm 68 vers 2.
Thank you.
Onse Vader wat in die hemel is, ons loof en dank u dat ons vir die tweede keer op hierdie rustdag voor u genade troon kon nader om onder die geklank van u woord te vergader. Ons sluit nou die rustdag in u naam af om morgen weer een nieuwe week van werkzaamheid te begin, waar ons onszelf ook al sal bevind om ons dagelikse brood te verdien. Sterk ons in ons arbeid dat ons het vir u doen, sodat u naam verheerlik kan word. Waar ons van hieraf elkeen ons eie koers gaan inslaan, neem ons by die hand en gaan met ons. Lei ons sodat ons u wil doen en nie ons eie nie. Wees met elke broeder, suster en kind in ons gemeente. Seën elkeen met u vaderlike seën. Behoed en bewaar elkeen wat met vakansie is en bring ons allemaal weer op u bestemde tyd hierby een. Vergeef dan nou ons talle sondes en verlos ons van die bose. Ons het geen verdienste voor u nie. Ons staan met sonde besmette hande en besoedelde klere voor u en ons pleit om u genade. Dit bid ons alles u in die naam van ons verlosser en saligmaker, u geliefde seun in wie u 'n welbehaag het, onse Here Jesus Christus. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes af te sonder. Daarna gaan ons sing uit Psalm 68 vers 9. Geloof sy God met diep ontzag, want hy oorlaai ons dag aan dag met ryke seëninge. Ons bid nou om die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.